tik laba komanda kā šogad, es domāju, mums ļoti sen nav bijusi. Četri balti krekli mēs esam, mēs braukājam jau kuro gadu? Jau? Man liekas, ka jau devīto gadu visādā gadījumā taisam savu četru balti krekli krodziņu. Katrā pilsētā, kur notiek pasaules čempionāts visās valstīs. Un šoreiz esam šeit un bijām Jameson pabā, kur bija latviešu pulcēšanās vieta. Vairāki simti latviešu bija, kādi 500 noteikti uz katru koncertu. Atbalsts ir milzīgs. Un tāds atbalsts sen nav bijis Latvijas komandai un arī izlases spēlē attiecīgā līmenī. Tāpēc nu, vispār esam ļoti apmierināti ar šo braucējumu. Jā, pagājušajā gadā Maskavā, diemžēl, ļoti salīdzinoši ārkārtīgi maz bija mūsu līdzjutēji, par ko bija ļoti žēl mums, kas organizējām. Bet nu, pasākumi vienalga bija izdevušies arī Maskavā, jo tur bija labāka hokeja atmosfēra nekā Vācijā, jo Vācijā hokejs nav tik populārs, teiksim, kā citās valstīs. Daži, ļoti daudzi pat, jāsaka, vācieši nezin, ka hokeja čempionāts šeit notiek un nav informēti par to. Un tāpēc nav nekāda svētku sajūta pilsētā, absolūti nav, kā tas bija, teiksim, vai Maskavā, vai tas bija Baltkrievijā, kur bija vispār ideāli. Ja? Tie bija tiešām svētki visas valsts ietvaros. Bet nu, Vācija ir liela valsts, un mēs arī samierināmies, jo mums pat viesnīcā nebija iespēja noskatīties hokeja spēli, jo viņiem nerāda pa televīziju parasto to hokeju. Un tas pats, es varēju salīdzināt to, ka mums Latvijā varētu badmintonu, pasaules čempionātu badmintonā jā, pieprasīt viesnīcā, lai parāda, un laikam arī neparādītu droši vien. Bet nu, nav ko apvainoties, jo tā ir liela valsts, un futbols viņiem ir viss. Hokejs, nu, mazliet mazāk. Mēs vēl pašlaik arī dodamies apskatīt kādas ķelnes skaistākos objektus, bet šajās te piecās dienās, ko mēs esam, nu, praktiski mēs gan visu ķelni esam apskatījuši, gan bijām aizbraukuši uz Amsterdamu, bijām aizbraukuši uz Beļģiju, uz F1, Formula 1 trasi. Vērienīgi tas viss ir. Tā kā ekskursijas plāns mums ir diezgan plašs šajā te braukt. Šeit ir izvēle ļoti, nu, ļoti plaša izvēle dažādiem atribūtiem, ko vilkt kaut kur šos. Kurš šos kā suvenīru paņēmu, varbūt, ka Latvijā būs tie interesanti kādā koncertā izmantot atribūtiku. Ir vēl daži šādi tādi atribūti, pa ko nu, tad redzēs jau Latvijā, kā tas izskatīsies.
Jau minējāt, ka esat organizējis daudz dažādu pilsētu baltos kreklus, kas šajos baltajos kreklos ķelnē ir citāds, varbūt jauns priekš jums.
Katrā pilsētā atšķirās tās vietas, kurā notiek tas viss. Šoreiz mums bija tiešām kārtīgs paps, tā saucamais paps, kur noformējums viss iekšējais bija kārtīgā tādā īru pabā. Tas arī radīja tādu, zinām, atmosfēru ar visu alus dzeršanu vispārēj, un tas bija diezgan radniecīgi arī latviešu dvēselēm. Citās vietās mēs esam bijuši gan modernos restorānos, gan arī savādāka stila. Nu, šis atšķīrās tieši ar tām telpām, protams, arī ar ļoti lielo latviešu līdzjutēju skaitu, ļoti lielo, jāsaka. Jo šodien uz spēli ar ASV, nu, kopējais skatītājs skaits bija 18 tūkstoši, tad nozīmē, kad es tā rēķinu, kad 5 tūkstoši latviešu noteikti, ka te bija. Tā kā ļoti labs apmeklējums, protams, ļoti skaļi uzvedās latviešu līdzjutēji, tas arī ir, un kas Vācijā nu īsti pierasts pēc 2010, tāpēc nākās ierobežot latviešu aktivitātes. Bet jebkurā gadījumā tas hokeja gars un mums izlases ļoti labā spēle, gribētu atzīmēt vēlreiz, ka tik labu Latvijas izlases mēs vēl neesam redzējuši, tāpēc ir liels prieks, un es pieļauju, ka nākamgad, ja mūsu treneris paliks, joprojām tas pats, tad nākamgad mēs gaidām vēl spēcīgāku. Un esam gatavi arī nākamgad turpināt mūsu četru baltu kreklu. Četri balti krekli un hokejs ir divas vienotas lietas.
Ar kādu rezultātu mēs Krieviju uzvarēsim?
Mēs neuzvarēsim Krieviju, nu, tā ir mana prognozīte, jo nu, paskatoties, kā Krievi spēlē, jā, nu, viņiem ir līmenis. Ir ļoti labs treners arī viņiem, diemžēl, jāsaka, jā. Bet nu, mēs prognozējam, ka skatoties pēc Latvijas izlases spēlēšanas, Kaunā mēs nekritīsim absolūti nē. Šeit mums nav par ko kaunēties, mums ir tikai jālepojās ar to, ka mums ir tāda izlase.
Cik tālu turnīrā aizies šis izlases modelis?
Es baidos dot prognozes, jo kā es kaut ko pasaku, tā uzreiz viss notiek otrādāk. Es to dzīvē esmu pārbaudījis daudz reižu, tāpēc saku, ka tiemžēl mēs neiekļūsim pirmajā astotniekā, bet izlases spēlē lieliski vienkārši.